Emmen jekk trid, program li fih niflu fenomeni straordinari u nipruvaw intuhom tifsira loġika u kritika. Nippreżenta ħin Vanni Pulev flimkien ma' mistieden li aktar tard nitkellmu miegħu fuq dan is-suġġett. Is-suġġett tal-lum ritratti tal-irwieħ. X'rabta hemm bejn id-detective Sherlock Holmes u l-Ferris? Mela isimgħu din il-ġrajja biex tkunu tafu. Fis-sajf tal-1917, Frances Griffith, tifla ta' 9 snin, flimkien momma, marret toqgħod għand kuġina tagħha Elsie Wright f'Yorkshire. Elsie kellha 16-il sena. Mr. Francis kien soldat stazzjonat Franza waqt l-ewwel gwerra dinjija. Qabel il-gwerra, l-familja Griffith kien jgħixu fl-Afrika ta' Isfel. Minkejja differenza fl-età, tfajliet Francis u Elsie kienu qishom id-diju d-do, kienu jħobbu jmorru jilagħbu ħdejn fondoq fuq wara tal-ġnien tal-familja Wright f'Cottingley. Darba ġew lura mill-lob tagħhom ftit iktar tard mis-soltu, kienu mxarbin għasra u jiġu mimlin tajn. Il-kbar staqsehom fejn kienu dawn mala jwieġbu konna qed nilagħbu mal-Ferris. Flok maddiħaq bihom Mr. Elsie li kien fotografu għallilhom il-meta jerġgħu morru kien se jistifhom il-kamera tar-ritratti biex jieħdu ritratti tal-Ferris. Id-darba ta' wara meta ġew lura taw il-kamera lura lill-missierhom għaludu li kienu ħadu ritratti tal-Ferris. Għal dawk li għadhom żgħar foskom sa ftiżminilu ritratti ma kinux diġitali kienu rridu jiġu żviluppati u stampati. Meta żviluppom Mr. Wright ma tantx kien impressjonatu daħaqa. Omhom kellha reazzjoni differenti. Dak iż-żmien fin-naħat tagħhom kien qed isiru laqgħat ta' teosofiżmu, speċi ta' grupp spiritwali li kien jaqgħad ir-reliġjon ir-reinkarnazzjoni matwemm minn fl-anġli, spirti u entitajiet oħra eteriċi. Dawn l-qdiet kienu popolari ħafna dak iż-żmien minħabba l-ħafna mwiet ta' żgħażagħ matul il-gwerer. Għal din il-laqgħa kien hemm ċertu Edward Gardner, wieħed mill-mexxejja tas-soċjetà teosofika. Gardner affaxxina ruħu bir-ritratti u qal li kien se jinvestigawhom. Kabbarhom u qal li tuhom lill-esperti biex jeżaminawhom. Sirna nafu wara li xi ħodd mill-fotografi ma rridux jidħlu fiha għax allegaw li l-ħwejjeġ tal-Ferris kienu wisq bħal moda ta' Pariġi, ieħor qal li kienu wisq drammatiċi biex ikunu ġenwini. Gardner ħal permess tal-familja biex juża dawn ir-ritratti waqt diskorsi li kien se jagħmel fuq l-eżistenza ta' spirti u ħlejja oħra strambi. Bagħad ir-ritratti wkoll il-diversi pubblikazzjonijiet spiritiċi. U hemm inserta li Rom Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle, apparti li kien tabib, kien ħalli u kittib tal-kotba oriġinali dwar id-detective investigattiv Sherlock Holmes. Kien kiseb popolarità enormi bil-kitbi tiegħu, imma ma kienx kuntent kien dejjem ifittex xi ħaġa aktar trascendentali minn stejjer ta' detectives. L-ewwel mara ta' Doyle, Louisa, kienet mietet f'ħoġru bit-tuberkulożi, daħal f'depressjoni qawwija. Wara ftit aktar minn sena, iżewweġ lil Jean Leckie, maħbuba sigreta tiegħu għal dak l-aħħar 9 snin. Din ħadet l-ispiritiżmu bis-serjetà ħafna u saret medium tikteb messaġġi mill-ispirti. Doyle mar l-Afrika biex jħossem fil-gwerra tal-Boeri, ma mħabba l-età ħadem għal ftit bħala tabib mas-soldati. Din l-esperjenza kera flimkien mal-mew ta' tifel tiegħu waqt l-ewwel gwerra dinjija ġelu ħisir iktar interessat fl-okkult u fl-ispiritiżmu. Beda jmexxi speċi ta' kruċjata favur l-ispiritiżmu. Meta ra ritratti tal-Ferris ma' Francis u Elsie tgħid kemm impressjona ruħu. Kiteb artiklu dwarhom u dwar il-Ferris li kienu raw f'magażin ismu The Strand tal-1920. It-fajliet xralhom rigal kamera kull waħda biex jieħdu aktar ritratti u dawn ovvjament ma ddiżappuntaw. Ġabu l-aktar ritratti kif xtaħ. Sentejn wara ħareġ ktieb fuqhom The Coming of the Ferris. Dawn il-kitbiet u ritratti għajmu sensazzjoni ma mhux kulħadd kien impressjonat daqskemm kien Doyle. Kien hemm ħafna xettiċi li baqgħu skantati kif kittib l-ħoloq detective daqshekk intelligenti u kritiku kien bela ħrafa bħal dik. Conan Doyle baqa' konvinz sakemm miet 8 snin wara fl-età ta' 71 sena. Wieħed mill-ewwel kritiċi ħoroġ kien it-tabib John Hall Edwards li qal li t-twemmim bħal dan jisem ħsara mentali. Kompla jgħid li Elsie Wright kienet assistenta ta' fotografu u kienet taf kif timmanipula ritratti. It-tfajliet kibru, żewġu u baqgħu għaddejjin ħajjiet normali, marru l-Amerika, l-Indja u l-Eġittu. Wara rritornaw l-Ingilterra. Il-każ reġa' għam fis-snin 80. Kien hemm fotografu ċertu Jeffrey Crawley li kiteb artiklu f'ġurnal tal-fotografija u nsista li dawk ir-ritratti kienu manipulati u kienu riżultat ta' għereq. Ħaġa tal-iskantament, irċieva għattra minn waħda mill-protagonisti minn Elsie, lissa kellha fuq it-tmenin. Din ammettiet li dawk ir-ritratti kienu bdew bħala ċajta lemma setgħux iħorġu minnha, peress li ħafna nies ħadu hawn bis-serjetà. Meta daħal Gardner aktarx kien kompla jsebaħ ir-ritratti biex aktar jimpressjona. Meta kienet tifla, Elsie kienet qalet li rat il-feres u kulħadd beda għaddi żmien biha. Għalhekk iddeċidiet li turjom li ma kienx qed tikdeb. Elsie kienet ittrejsjat stampi minn fuq ktieb Princess Mary's Giftbook. Qas sithom u hija u kuġinta kienu qeduhom wieqfin fuq il-ħaxix, bis-saħħa ta' splenguni twal. Qatt ma bassru li se jqajmu daqshekk sensazzjoni, fil-fatt Elsie u Francis issa żewġ anzjani iffilmjaw stqarrija li dawk ma kienux ħlief riżultat ta' praspura bl-ħsieb li baqgħet tintefaħ u tintefaħ sakemm infaqgħet. Meta naraw dawn ir-ritratti llum nindunaw kemm huma folots. L-aktar ħaġa ovvja li dak iż-żmien il-kamera kienet teħtieġ lenti miftuħa xi ftit sekondi, fil-fatt in-nixxija ta' wara waħed mir-ritratti tidher imżelġa x'il-lenti damet miftuħa, imma l-ġwienaħ tal-feris huma friżat u ma jiċċaqilqux. Imma l-akbar għagħġeb hu kif bniedem intelligenti u struwit bħal Sir Arthur Conan Doyle bera din il-ħrafa sakri żmieħ. It-talima hija li l-bniedem intelligenti kemm intelligenti u struwit kemm u struwit xorta jista' jemmen affarijiet li ma jagħmlu sens. Barra minn hekk il-gideb insubuh kollim kien it-tfal jikbu wkoll għal-volja jidru innoċenti. Ħafna twemmim beda bil-gideb u stħajjil ta' tfal. Iċ-ċina ma naqas li esplojta din il-ġraja bil-film li ħareġ fl-1997 Fairy Tale e True Story. Però ir-ritratti tal-entitijajiet spiritiċi ma jibqgħux hemm. Il-fotografija ġabet magħha aktar opportunitajiet biex tinġabar hekk imsejħa evidenza. Imma kemm kienet ġenwina din l-evidenza? William Mumler, li twilet fl-1832, kien wieħed mill-aqwa pionieri tal-fotografija, twilet dak iż-żmien u 52 sena wara. Kien jipprattika l-professjoni tiegħu fl-inħabi ta' New York u Boston. Dak iż-żmien ir-ritratti kienu jinqabdu fuq biċċa ħġieġa li kienet miksija bil-kimika u wara jgħadduhom minn kimika oħra biex jiżviluppawha. Dan il-proċess kien isir ovvjament fid-dlam. Il-biċċiet ta' ħġieġ li kienu jużaw kienu jirriċiklaw. Wara li jistampaw il-kopja minn negattiva fuq karta kienu jaħslu ħġieġa billi jużaw għaġtu apposta. Darba Mumler uża ħġieġa li ma kienx maħsula u mnatfa biżejjed u fuq ir-ritratt li ħati jew innifsu speċi ta' selfie deret ġbija mitfija tal-kuġin tiegħu li kien ħadlu ritratt żmien qabel u li kien laħaq miet. Malli ra dan il-fenomenu, Mumler issu skopra l-Amerika nduna li kien hemm opportunità li jieħu ritratti tan-nies bi sfond ta' spiriti tal-mejtin billi juża dan il-proċess li skopra b'kombinazzjoni. Ħafna nies kienu tilfu xi qraba fil-gwerra ċivili tal-Amerika u dan kienet l-opportunità li esploiter lil dawn in-nies. Fost l-aktar ritratti famużi li ħareġ kien hemm tal-mara tal-President Abraham Lincoln biex biha bitfija ta' żewġa fl-isfond. Kopji ta' dan għadhom jeżistu sal-lum. Kiseb fama kbira u kellu domanda biex joħloq iktar minn dawn ir-ritratti. Forsi mhux kulħadd kien jaċċettom bħala ġenwini, però kien hemm ċertu faxxinu fihom. Wara ftit ta' żmien ta' suċċess inqabad u tella l-qorti fost in-nix li xehdu kontra tiegħu kien hemm Petey Barnum li nafuh bħala The Greatest Showman mill-film tal-istess isem. Mumler irnexxieru jeħlisha u kompla bħala fotografu ċelebri. Ir-ritratti tiegħu tal-ispirti saru popolari aktar bħala kurjużità milli bħala verità. Imma bħala fotografu innovatur baqa' għaddej u vinta xi proċess, il-proċess Mumler li ħaffa ħafna l-kors tal-fotografija. Ir-ritratti baqgħu jintużaw biex jippruvaw jikkonvinċu li l-ispirti veru jeżisti. Sa ċertu pont għandhom valur storiku għax marbutin ma' l-istorja tal-fotografija. Kultant żmien meta l-metodi tal-fotografija jinbidlu nifqgħu ftit naraw ritratti ta' spirti mbagħad jerġgħu jitfaċċaw għax tinstab xi anomalija oħra. Dawk li jridu jemnu jużawhom biex jikkonvinċu lill-oħrajn u anki forsi ilhom infushom. li dak li ġajem no veru, jiġi konfermat me ritratti. Kien hemm ċaqliq fir-ritratti jew xbija trasparenti meta x-xater tal-lenti kien ikollha bżonn tibqa' miftuħa għal ċertu ħin. Allura hekk ikun hemm xi ħadd jew xi ħaġa li tiċċaqla, jidher bħal żdieġa. Hemm oġġetti li jinsertaw quddiem il-lent imħabba l-flash u li jkunu qripi ġew kbar u sfukati u mdawlin ħafna. Dawn l-anomaliji reċentement ma kinux jiġru lill-fotografi professjonali jew esperti sakemm ma rridux joħolqhom apposta, kienu jiġru biss dilettanti. Imbagħad meta bdew il-kameras bil-flash style qrib tal-lenti bdew jinqabdu bl-għalen sfukati li dawk li jridu jemnu bdew jsejħulhom orbs. Meta kabbru dawn l-orbs kienu jsibu xbijat fihom ankiwċu, din ma kienx ħlief parej dowri għax ċeħta li għandu l-bniedem biex isibdi sinji fejn ma jeżistux. U ċuħ fejn ma jkunx hemm. L-orbs fil-biċċa l-kbira tal-każi mhumiex ħlief trapp joqtar tal-ondità. Liġu mkabbra mdaw lax ikunu qrib il-lenti u mhux hawnlin bil-flash. Imma jien m'iniex espert tal-fotografija, u minn hawn ftit ieħor se nitkellmu ma xi ħadd li taħsew jifhem. Sa dan it-tant ħa nisimgħu biċċa mużika biex invarjaw, u wara se nitkellmu ma' pionier u espert tal-fotograf miegħu f'Malta u se niflu xi ritratti sambi biex naraw nistgħux ninterpretawhom b'mod kritiku. U għażilt song illum li ovvjament ħafna minnkom semgħuha li adattata is-song ta' Ed Sheeran Photograph.
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Loving can heal. Loving can mend your soul. And it's the only thing that I know, know. I swear it will get easier. Remember that with every piece of you. And it's the only us when we die. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts were never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket. Just hold me, I won't ever me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
Mela, Ed Sheeran, fotograf. Kif wet komanna maħna lil-Kevin Asa, fotografu prim u artist. Kevin wakoll riċerkatur fuq il-fotografija f'Malta, qed jaħdem fuq xi proġett bħalissa. U wakoll għallim tal-fotografija ġifieri ma stajniex insibu naħseb nitema ħjar biex nitkellmu fuq dawn ritratti. Lil-Kevin se naraħ xi ritratti. Sfortunatament intom is-semja ma tistgħux tarawhom, però jien nippruvaw niddiskrivuhom mill-aħjar li nistgħu u naraw kif dawn se tgħu. Mela, nirringrazzja aktar li ġejt, Kevin. Aħna nintaqgħu ħafna furjiet għax Kevin huwa wkoll barra li huwa fotograf u għandu għajnej artistika ħafna. Pereżempju, qed naraw ritratt hawnhekk, dan ritratt qed naraw kamra tal-biljard, u mbagħad qed naraw tnejn minn nies fih, it-tnejn min nies għandhom ċerta trasparenza, sa jidher li huwa ritratt mhux riċenti, ritrattanti. Imma għandhom ċerta trasparenza li mhux ma tarajx fi bled minn normali. X'taħseb il-kummenti tiegħek?
Ara, ħa nagħmlu naqra preambolu fuq kollox qabel ma nidħlu eżatt f'dak id-dettall. Kif attentini li naħseb fuq il-fuq minn 50 sena iffissat fuq il-fotografija, nara ritratti, ġifri u sintendint għajt anka ma dawil ħafna stejjer li tkellimt tajjeb u spiegajt tajjeb inti fil-introduzzjoni tijak. Overall, nista' ngħidlek li jiena xettiku ħafna fuq dal-affarijiet u ma nemmix bihom. Għalfej, għax kull ritratt li rajt li kien jipprova jiddeskrivi xi ħaġa ta' paranormali, ma konvinċinix, għax kollha jistgħu jiġu spiegati bit-teknika tal-fotografija. Issa, kif nafu wkoll fotografija dejjem, l-ewwel bdiet bħala xjenza. Mbagħad bdiet tiżviluppa f'affarijiet oħra li wasalna sal-lum, jiġifieri hemm qabżiet enormi fit-teknoloġija fejn jidħol ukoll il-famus artificial intelligence li se jwadda b'spanner ieħor ġorroti. Ħaġa li forsi ħafna min-nies ma jirrealizzawx huwa li l-manipulazzjoni fil-fotografija kważi kienet mill-ewwel. Ġifieri malli nħolqot il-fotografija beda jsir ċertu manipulazzjoni. Alright, kien sempliċi, l-għodda ma kienux daqshekk tajbin għax kienu għodda mekkaniċi, ġifieri bniedem jekk irid jiġġonġi ġiex ritratt, irid jagħmel ritratt. Jaqassu, jaqtaw, jirranġa trufijiet, u mbagħad jerġa' waħlu bil-kollha, jerġa' jirriproduċih. Imma kienu jaslu, u kien hemm minkien tajjeb ħafna li għamilhom.
Kien hemm anki airbrushing, hux kien airbrushing.
Airbrushing iktar tard kien, għax l-ewwel irtok kien ikun lapsijiet bil-watercolor, boil oil paints, ġifieri, u anka kienu jużaw is-sikkina, pereżempju, għena jdu bniedem irid ineħħi persuna mir-ritratt kien ġeneralment jużaw is-sikkina jew hobby knife biex fuq in-negattiva taħġiġ biex iqaxxru lil dak il-persuna allura meta tipprintja r-ritratt u mbagħad ma jiġix jidher. Il-manipulazzjoni kompli dejjem tiżdied fil-fatt jekk wieħed irid isembi każ kbir huwa ta' Stalin. Stalin kien, kif nafu, kien despota u kien ħafna drabi, per eżempju, wara jgħaddi ftit żmien u jkun hemm xi ħadd li jaħseb li qed jittradih, sintendi kien jeħles minnu, però jekk ikun hemm ikun qiegħed miegħu f'xi ritratt li jridu jibqgħu jużaw, kien kellu fotografu miegħu prim, ġifieri li kien jirtokka dal-persuna barra mill-ritratt, ġifieri. Ġifieri da qed nitkellmu qabel fin-1900s ta' jew 1910s. Ġifieri mhux kmieni ħafna. Fil-fatt anka skoprejna ritratt immanipulat għaw Malta li miġbut minn ċertu Calver Jones, kien Welsh, ta' erba frajer saw xiex jajdu, ma nafx sej xajdu l-om palessa
fratelli.
Fratelli o patrijiet, whatever, li kien li qegħdin fuq is-saqaf tal-Knisja tal-Furjana. Da għal xi raġuni ma nafux għalfej, sibna in-negattiva li qiegħda Bradford Museum. In-negattiva turik taħġiġ fil-fatt. Turik li hemm daw l-erba. Però il-prints li jagħmel il-fotografu hemm tlieta biss. Għax wieħed minnhom neħħieħ zeba fuq u ġifieri kienet kwajt rudimentari, però attwalment ma jidhirx da. U qed nitkellmu Binalijak ma xant nizbali għaddata xie 1860. Ġifiri 20 sena biswar li bdiet il-fotografija, xie il-fotografija ġiet recognized 1839. Biex niġi għan kalda kir ritratt li għattint u tista tibda, tista kolla tispiegom.
Maħan nibdew b'dal, għaliex per eżempju jidru isom trasparenti daw.
Dak huwa 99% jew double exposure, ġifiri ġiex ritratti miġbudin fuq l-istess negattiva, jew inkella time exposure.
Time iktar naħseb time exposure, għax ara anke hawnhekk għandek naqra ċaqliq tal-purtiera, għandek iċċaqliq tal-purtiera huma n-nies kienu mixjin, ta' problem laqas kien beħsieb moħud. U n-nas ħaġa simili hawnhekk għaw qed naraw ritratt bħalissa ta' mara. Qed timxi, ma mbagħad hemm isu l-figura tagħha
transparent
isu ekko, isu jirrepeti, jirreplika, reverberation tagħha da problem huwa l-istess li l-lenti baqgħet miftuħa u mbagħad qiegħed timxi u mbagħad tlaħħar waqfet u issa dan wieħed mill-qed naraw ritratt ieħor, wieħed mill-iktar famużek fittex fuq internet isiba m'għandek taraġġ isu mhux mixawl ħafna mbagħad isa xbija miġbu isa bajdanija mixawl.
Tista' tinterpretaw imma 99% dak hija. Jgħat miġbut kontra d-dawl. U disab film jgħadak jow daħallu d-dawl Josh Shatter, ġifiri fil-film, ġifiri huwa flash ta' dawl li ġej mit-twieqi u mid-dawl ta' wara, u irrifletta x'imkien ġol lenti. Ħan niftehmu, jkollok lenti maħmuġa u koll joħorġu dawk il-famużi orbs.
Sa niġu għal jom l-orbs, kontra ħal jom għal-axħar.
Ħafna, ġifiri kull ħaġa li kull ritratt li rajt sissa jien, kollu interpretazzjoni teknika. Il-feris li semmejt fil-introduzzjoni tiegħek kienu cutouts.
Cutouts dak kienu, dak kienu very basic.
Ma kienu kmieni saħru.
Eżatt, xkun se ngħid, l-importanti li ngħidu wkoll huwa li aħna daw ritratti qed naraw ir-ritratti ma nafux ġara dak il-biġi aħna nippruvaw ninterpretaw xi ħaġa, qed hemm kieku konna hemm meta ttieħdu konna nkunu nistgħu nitkellmu aħjar. Hawnhekk qed naraw xi ħaġa komuni ħafna hawnhekk ritratt u mbagħad għandek issu xi ħaġa bajda kbira mżelġa fil-xismu, fil-foreground tiegħu.
Dik li sabsa fil-mija hija ċinga tal-kamera.
Kienet tiġri ħafna fil-fatt, ma ta' kien jieħdu ritratt u ċinga tkun mhux hekk.
Ċinga tista' taqalu quddiem il-lenti, jieħu l-flash, il-flash jaħbad ma' ċinga, allura jġibha bajda tkun viċin. U wara jiġi ritratt normali ġammet naq iktar skur.
Imma kultant min ikun lest li jemmen u rid jemmen. Pereżempju dan ritratt għaw qed naraw wieħed. Again, dan qed tfittex fuq l-internet u fil-kodba tal-kamera.
Huwa qed famuż.
Famuż dan qed naraw karozza wieħed qed isu u mbagħad hemm figura oħra wara li jgħidu li ma kienx hemm dak il-ħin. Issa dinha jista' jkun li kombinazzjoni xi xejn u x'hekk li dak jew kellha mhux veru.
Naħseb iktar manipulazzjoni fid-dar rum din. Għax mamula tajba. Issa, ħan niftehmu. Ma tistax tkun klarvojant, ġifieri jiena xi kultant ngħid ma tistax tkun dogmatiku tajt le ma jistax ikun. Għax jista' jkun, forsi eventwalment, però jien.
Sissa mill-evidenza li għandna sissa.
Ma ħadd ma konvinċewniex bl-ebda mod.
Issa, niġu għal liktar ħaġa li rajna minna dal-axħar, issa dannom dow imorru daw l-orbs, u xissa anke il-mobars tikun iktar sofistikati, l-orbs ma tantx qed jidhru. Il-mobars per esempio tinduna li tikollhom jieħdu ritratti anke f'daw l-baxx, dan m'għandik bżonn
fiha.
Imma dawn l-orbs għal minn ma jafx forsi mis-semija ma jafx, kuntant ikun hemm xi ritratti jidhru qishom ċriki li huma perfetti. Mhux proprja ċriki, ishom tondi. U isom fuq labja tiku.
Kważi trasparenti.
Kważi trasparenti. Mbagġi li kabru għom ħafna u jibdow. Jibdow jaraw emmek, jaraw wċuħ, jaraw minnaf, jaraw.
L-immaġinazzjoni.
Issa, kif jistgħu jiġu kawżati dawn l-orbs?
Dawk ħafna drabi meta jieħu l-flash. Ikollok kamera bil-flash. Partikolarment f'daw l-baxx, jiġifieri ġeneralment interjer jew hekk. Jekk hemm trabijiet flajru, jew moisture, il-flesh jaħbat maħħom u jirrifletti jiġi lura. Kawza simili forsi il-semmija f'muna ħafna, meta id-divers jużaw il-flesh ġol ilma, peress li jkunem dak il-ħafna particles, tarhom hekk ukoll.
Għax ma jkunu viċin tal-lenti, ma jkunux wit il-focus.
Il-focati, eżattament, għax il-focus.
U meta jkunu sfokati, għaliex jiġu tondi?
Inħabba l-formazzjoni tal-lenti.
Għax
il-lenti għandek ħafna concentric circles ġo fija kif nimagħmula.
Imma ġeneralment dawn ma tarhomx ritratti professjonali u x'hekk.
Fil-fatt il-maġġoranza ta' dar-ritratti li jgħidu li hemm il-ħarsi il-ħirsa jew hekk huma kollha kważi hemm iċersu huma ħafna minnhom żbalji.
Eħ, ma' anomalija,
anomalija li
qed naraw it-tratti bħalissa l-mimlijin orbs u dan kif qed tinti ġifieri meħud fid-dlam fil-għaxija barra, issa jew kif qed ngħidu trapp, fil-fatt kienu pruvaw esperiment fejn bdew jaqbżu fuq tapit tappost u jaħdu it-tratti biex jaraw it-trapp ġismu.
Ħaġa simili kemm il-darba rajna ritratti miġbudin bil-flesh u l-persuna jneħ jiġu ħomor. Hija l-istess anomalija.
Għax
għandek il-flesh ikun.
Mhux ikun vampiri ġifieri.
Le, għandek il-flesh ħafna jibdew jgħidu li le għax għajn jaħxi l-est le. Għandek il-flesh viċin tal-lenti. Meta l-flesh ikun viċin ħafna tal-eksis tal-lenti, se jirrifletti lek u jiġri hekk.
Naraw l-aħħar ritratt ta' xilħina tiegħek, faċem hekk qed naraw again figura fi triq dan meħud bil mhux kamera normali da bis-CCTV ġifieri hija qed tifhem li hemm figura fimni ma nafux ġara u ma ġarax aħna da forsi ġie manipulat wara. Imma hekk naqra interpretazzjoni tiegħek ta' espeċ taħseb qed naraw issa figura hemmhekk.
Jiena naħseb dak time exposure.
Time exposure ukoll
time exposure fit-tul ħafna.
Għax li għalik għandek ikun il-kamera sa' CCTV antiki kien jieħdu ishom biskossi wkoll.
Eħ, għax peress li sa kemm jirrajt jak jien. Tilħin.
Naf li kikku tajtek sija kon tissib tajt, Kevin, imma se jkonna nifquem ma xelħina tijafas. Nir-ingrazzjak ħafna minn qalbi Kevin tal-din qatmana fl-studio tal-kontribut espertijek. Nir-ingrazzja u koll nerġa l-audio engineer tagħna l-redent Abdilla u lilkom l-qattumana. Li xie nżid li għal dawk li interessom analizi kritika, empirika u xettika ta' fenomeni paranormali, aħna naqda li t-investigaw jekk humiex kredibbli dawn il-fenomeni straordinarji niltaqgħu regolarment biex niddiskutu u nanalizzaw dawn is-suġġetti mingħajr preġudizzji. Issa ntikom indirizz tal-email fejn tistgħu tikbuli jekk intom interessati li tingħaqdu magħna. Nittama li terġgħu tkunu magħna fuq il-campus 103.7 għal programm li jmiss fejn se jkomplu nitkellmu fuq fenomeni straordinarji interessanti u affaxxinanti oħra. U jekk għandkom xi kummenti u mistoqsijiet tistgħu tikbuli fuq xettiku@gmail.com u sakemm nerġgħu niltaqgħu inselmilkom.